Jeg skal lese Matteus 7, 1-12, hvis det stemmer. Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt. Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom. Og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det måles opp til dere. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelke, hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når det et bjelke i ditt eget øye? Din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye, da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror. Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin. De vil bare trampe dem ned, vende seg mot dere og rive dere i stykker. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød? Eller gi han en orm når han ber om fisk? Når selv dere som onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres far i himlen gi gode gaver til dem som ber ham? Ja, det et vers til. Det et vers til. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal dere også dere gjøre mot dem. For dette loven og profetene.
Takk, det var bra. Min første setning i manuset avhengte av at du sa det til slutt. Jeg stiller meg litt lenger bak for å få litt lys, mens vi venter på å få kjøpt inn og satt opp scenelys her. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot de. Det jo gull. Det en utrolig fin leveregel. Det jeg vil at andre skal gjøre mot meg, det skal jeg gjøre mot de. Så jeg har tenkt litt. Hva det jeg vil? Hva det jeg liker? Jeg liker å høre på metal. Ordentlig hard rock, skriking, tungeriff, dobbeltpedal, hele greia. Så jeg tenkte at jeg kunne invitere alle dere med på metal-konsert. Altså, det jeg vil at andre skal gjøre med, det skal jeg gjøre mot de. Så jeg har kjøpt billetter til alle sammen. Vi skal ut i morgen klokka 10. Neida, vi skal jo ikke det. Det ikke alt som jeg vil at andre skal gjøre mot meg, som det like bra om jeg gjør mot andre. Hvis jeg skal gjøre noe godt mot et annet menneske, så må jeg kjenne det mennesket. Forstå hvem det hva den personen trenger. Og det det dagens utdrag fra bergprekenen handler om. Vi går gjennom bergprekenen nå i løpet av et år, og vi har kommet til kapittel 7. Det siste av de tre kapitlene der Matteus har samlet bergprekenen. Ja, der Matteus har samlet bergprekenen, for dette jo Jesus sine ord. Men det Matteus som har skrevet det ned, formet det, samlet det. Det ikke sånn at evangelisten stilte seg opp med lydopptaker, og så tok han opp talen, og så transkriberte han alt, og så det nøyaktig ord for ord, akkurat sånn Jesus sa det denne ene gangen. De fleste bibelforskere vil være enige i at bergprekenen ligner mer på et sammendrag av det Jesus enten sa den dagen, eller andre dager da han stilte seg opp og underviste og sa «Venn om, for himmelriket kom nær, sånn her vil jeg at dere skal leve». Så Matteus har da destillert, redigert, satt alt opp i en sammenheng, en flyt, en struktur, og bergprekenen, altså hvis du leser det, det et kunstverk. Ingenting virker tilfeldig. Ja, helt til vi kommer til det stykket I dag. Altså, jeg vet ikke hvor mye dere fikk med dere, men det føles som det litt sånn hit og dit, som om det litt sånn tilfeldig rasket sammen. Jeg har kjent på det når jeg har prøvd å lese meg gjennom bergprekken. Og det flere andre enn meg som har kjent på det samme. For eksempel så det en teolog som heter Jonathan Pennington, som skriver om dette, og jeg har lagd en oversettelse av hans sine ord om det her. Han skriver, så langt har det ikke vært særlig vanskelig å spore linjene I Matteus sitt litterære kunstverk, men her, I kapittel 7, vers 1-12, kan en begynne å tro at evangelisten rammet av redaksjonell utmattelse og panikk. Det kan virke som om Matteus kommer på at han har noen skikkelig perler igjen fra Jesus sin undervisning som han ikke har fått med, så til slutt blir han desperat og bare kaster restene sammen som en pytt I panne. Det virker litt sånn tilfeldig. Men det ikke det. Pennington forklarer videre at I alt det som dere har fått høre nå I dag, og som jeg skal ta dere med gjennom, så det en rød tråd. Og den røde tråden I det Jesus sier her, at du må øve deg på å skjelne, på å forstå, på å lytte deg inn på dine egne og andres behov. For det kun da du kan elske din neste på en god måte. Det 12 vers vi skal gjennom I dag. Jeg kunne egentlig ha delt her opp I 4 forskjellige undervisninger, men jeg har landet på at vi tar det sammen, fordi det hører sammen, og jeg kommer til å holde på I cirka en halvtime fra nå. La oss be en bønn før vi går gjennom teksten. Jesus, takk for at du elsker oss, og takk for at du vil lære oss å elske hverandre og andre. Jeg ber om at du må hjelpe oss å forstå dagens tekst, hjelpe meg å formidle. Og så ber jeg om at vi må få lov til å gå ut I hverdagen og gjøre gode ting for andre på en klok og god måte. Amen. Ok. Jeg tar dere med gjennom teksten litt etter litt. Jesus begynner altså med å si, døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom. Og I samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere. Hvorfor ser du flisa I din brors øye, men bjelken I ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta flisa ut av øyet ditt, når det en bjelke I ditt eget øye, din hykler? Ta først bjelken ut av ditt eget øye, da vil du se klart nok til å ta flisa ut av øyet til din bror. Jeg satt på et bibliotek den dagen jeg begynte å jobbe med en undervisning basert på disse ordene første gang. Og der satt det også noen andre. Det var en gruppe studenter som hadde kollokviegruppe, og før de kom I gang med fag, så satt de og småpratet litt om løst og fast. Og plutselig kom de inn på temaet gudstjenester, kristne samlinger. Og de begynte å snakke om hvor utrolig teit det at folk går på sånne ting. Og hvor uaktuelt det for de å gjøre det samme. Døm ikke, sitter jeg og leser at Jesus sier. Og der sitter de og dømmer meg, uten at de vet det. Der sitter de og dømmer oss. De dømmer alle som har en tro, alle som følger Jesus spesifikt, alle som samles til gudstjenester, til smågrupper, til bønnemøter. Og jeg kjente at jeg måtte ta meg skikkelig sammen for ikke begynne å dømme de tilbake. Det jeg synes var kjipest med måten de satt og baksnakket på, var at jeg kjente at de forstår meg ikke. De unngår sånne som meg, uten å egentlig kjenne meg, uten å egentlig vite hvordan jeg tenker, hva det som driver meg, og det irriterte meg veldig. Men så sitter jeg der og leser, og Jesus sier til meg, Eirik, hvorfor ser du flisa I din brors øye, men bjelken I ditt eget øye legger du ikke merke til? Ja, for jeg kunne jo begynne å se litt på meg selv. Kjente jeg egentlig de? Visste jeg hvorfor de var så skeptiske, om de hadde noen erfaringer med seg som gjorde at det var uaktuelt for de å besøke en kirke, for at de syntes at det var teit at noen kunne tro. Og hva med meg? Kan ikke jeg også noen ganger snakke nedsettende om andre mennesker som jeg ikke egentlig forstår? Enten det fordi jeg mener de har totalt tullete politiske meninger, eller hva enn det så kan jeg tenke at de som er sånn og tenker sånn og gjør sånn, får noen tullinger. Jeg tipper flere her har kjent på at den gjør det. Ta først bjelka ut av ditt eget øye, sier Jesus. For først da kan du se klart nok til å ta flisa ut av øyet på din bror. Jeg satt altså på biblioteket med bibelteksten åpen, og samtidig så leste jeg en andaktsbok om bergpreken som heter Following the Call. Søk den gjerne opp, bestill den, kjempebra. Den inneholder tekster fra mange forskjellige kristne forfattere, liksom fra Luther til Francis Chan, til moderne, gamle, alt mulig. Og en av de som skriver der er en indisk jesuitprest som heter Anthony de Mello. Jeg leste i teksten mens jeg satt på biblioteket, noen satt og baksnakket meg, og så spør Anthony Mello meg: vil du skape en glad, kjærlig og fredelig verden? Begynn her. Når noen irriterer deg, vend blikket ditt bort fra de og mot deg selv. Ikke spør hva er galt med de folkene der. Spør heller hvorfor irriterer de meg? Hva sier denne irritasjonen om meg? Så da fikk jeg øve meg på det og prøve å se etter. Og jeg oppdaget at noe av min irritasjon mot disse studentene som snakker stygt om kristne samlinger egentlig handler om et ubehag i meg. At kanskje litt mer enn jeg har lyst til, så er jeg litt usikker og flau over å være en kristen, en pastor, i en verden som ser på det som avleggs, gammeldags, kanskje til og med litt humoralsk. Jeg trengte å få den bjelka ut av øyet mitt. Jeg trengte hjelp av Gud til å ta tak i det her. Og så kjente jeg på noe annet mens jeg satt der og gransket meg selv litt. Nemlig at jeg også kan se ned på folk som lever og tenker annerledes enn meg. Jeg kan tenke at de som lever på en annen måte er dumme, eller at de er dumme hvis de ikke forstår meg, og min livsstil, min tro. Og så kan jeg begynne nesten å være stolt og tenke at jeg er i hvert fall ikke så dum som de som ikke skjønner. Ja, vent litt. Det er kanskje akkurat det jeg er. Ta først bjelken ut av ditt eget øye, sier Jesus. Og her var det flere ting jeg oppdaget da jeg begynte å granske meg selv. Det var ting jeg trengte å omvende meg fra. Kanskje det var noen sår jeg trengte å jobbe med. Det var noe jeg trengte å be om tilgivelse for, be Gud om hjelp til å endre. Det var flere ting jeg trengte å forstå om meg selv, før jeg kunne se klart, sånn at jeg ikke skulle komme til å dømme noen andre på en urettferdig måte. Altså, måle opp en annen standard for de enn jeg måler opp for meg selv. Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt, sier Jesus. Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere. Jeg leste videre i boka. Spennende å bli tatt med inn i et bibliotekbesøk, eller? Forfatteren ga meg et nytt tips. Når du har sett på deg selv, granska hvor irritasjonen din kommer fra, da kan du ta og se på den som irriterer deg en gang til. Og prøv nå å se det mennesket med barmhjertighet i stedet for irritasjon. Prøv å tenke at kanskje, gitt deres bakgrunn, deres erfaringer, så kan de ikke oppføre seg på andre måter enn de gjør akkurat nå. Ikke døm de før du har prøvd å forstå. Hvis fokuset ditt er på å forstå den andre, hvor mennesket kommer fra, og tenker at det er kanskje noe jeg ikke vet, så vil du, skriver forfatteren, se de mer som sårede mennesker, eller se de først som sårede mennesker, før du begynner å peke finger og se de som syndere. Da vil du møte de med kjærlighet før du møter de med dom. Du vil møte de med barmhjertighet, og da blir verden et bedre sted. Denne forfatteren, Anthony de Mello, han var altså jesuitprest, hørte til den ignatianske ordenen. Og jesuitterne, de har et navn på denne måten å se på mennesker på. De kaller det for antagelsen, og det handler enkelt og greit om å alltid prøve å tolke folk i beste mening. Begynn der. Og det betyr ikke at du ikke vil finne synd og ondskap i din neste, at de ikke har en flis i øyet. Jo, selvfølgelig har de det. Alle har et eller annet som ikke er bra. Men målet og innstillingen må være at uansett hva du finner i øyet til din neste, vil møte denne personen med ydmykhet, fordi du kjenner til din egen synd, dine egne mangler, og du vet at den personen også kommer fra et sted. Folk gir mening, stort sett. Og så kan du møte personen med barmhjertighet, sånn som Gud møter deg med barmhjertighet. Men så går det an å spørre seg da, kan det bli for mye? For mye forståelse, for mye barmhjertighet, for mye nåde? Skal du få en historie til fra samme boka? Det er en historie om pave Frans. Og før han ble pave, så var han også jesuitprest. Samme orden, samme gjengen. Og en gang mens han jobbet som prest, så kom den yngre presten han for å be om råd. Og denne unge presten sa, «Åh, det er så mange som kommer til meg for å bekjenne synder. Noen av de er ydmyke, andre er det ikke. Jeg tilgir mye, men noen ganger så lurer jeg på om jeg har tilgitt for mye. Og da spør Frans denne unge presten, ja, hva gjør du da? Hva gjør du når du er i tvil? Og den unge presten svarer, da går jeg til kapellet, og så stiller jeg meg ved det skapet der vi har brød og vin til nattverden, og så ber jeg, Herre, tilgi meg hvis jeg har tilgitt for mye, men du har gitt meg et skikkelig dårlig forbilde. Jesus er dette forbildet. Og hvis det er noen som det kan virke som tilgir for mye, forstår for mye, har for mye barmhjertighet, så er det han i nattverden som vi skal få markere etterpå. Så ser han, altså den første kvelden, så ser han på disiplene som skal til å svikte han når han trenger de mest samme kvelden, og så sier han, dette er min kropp som gis for dere. Og på korset så ber han for de som vil drepe han, og så sier han, far, tilgi de. De vet ikke hva de gjør. Det skal mye til å være for barmhjertig og tilgi for mye, i hvert fall hvis du vil følge Jesus. Men la oss gå videre i dagens tekst fra Bergpreken. Vi har hørt du skal ikke dømme før du har prøvd å forstå, at du ikke hele tiden skal leite etter feil og mangler i andre. Men så sier Jesus dette da. Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin. De vil bare trampe de ned, vende seg mot deg og rive de i stykker. De her ordene synes jeg alltid har vært vanskelig å forstå. Og når jeg har lest litt bibelkommentarer, så får jeg bekreftet det. Dette er det vanskeligste verset å forstå i Bergpreken. Og jeg sitter med teksten og jeg begynner å lure på, hva mener du, Jesus? Hva er det hellige? Hva er disse perlene? Hva er det et bilde på? Jeg tenker kanskje at dette kan være evangeliet om Guds rike. Dette kan handle om visdomsord fra Bibelen. Dette kan handle om gode gjerninger du kan gjøre for andre. Det kan handle om gode råd. Altså noe godt og verdifullt, noe spesielt som du kan gi til andre. Det er perler, det er det hellige. Jeg tror det er en ganske god og gyldig tolkning. Men så kommer jo neste spørsmål da. Hvem i alle dager er det Jesus kaller for hunder og svin? Dette er jo vitterlig skjellsord. Det høres ut som en hard og urettferdig dom, altså akkurat det han har sagt vi ikke skal gjøre. Det høres ut som han ikke bare sier til noen at du har gjort noe dumt, eller du har gjort noe galt, men du er dum. Altså, du er en hund, du er et svin. Hvordan skal vi møte det her? Dette blir som bokbonden sier da. Filosofen og teologen Dallas Willard har en bok om bergprekenen som heter The Divine Conspiracy. Der skriver han at kristne ofte tenker på hunder og svin som mennesker som ikke er verdige til å ta imot det gode vi vil gi dem. Og det kan på visse måter være en gyldig tolkning. Jeg har sett flere teologer som argumenterer greit for det. Og da er jo kanskje poenget her at samtidig som du passer på å ikke dømme for hardt, så må du ikke bli naiv og godtroende, sånn at du tenker at alle mennesker rundt deg har gode intensjoner. Du må vite at folk kan være kjipe, onde, og du må kunne beskytte deg selv mot det. Og det er en grei tolkning, men Jesus kommer jo med et bilde, og da åpner han jo faktisk litt opp for oss til å tolke og vurdere. Og da kommer altså Dallas Willard her med en litt annen vinkel, og jeg har lyst til å følge sporet hans i dag sammen med dere. For Willard, han stiller et godt spørsmål. Når Jesus sier, gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler for svin. Hvem er det som gjør noe dumt i den lille scenen? Hvor ligger problemet henne? Problemet er jo ikke grisene, eller hundene, at de ikke vil ta imot. Det er problemet ditt, at du prøver å prakke på dem noe som de ikke har noe glede av. Altså, grisen har ikke behov for perler. Hunder trenger ikke det hellige. Så hvorfor gir du perler til grisene dine da? Griser, de vil ha mat. De er sultne. Det må du jo forstå. De får ikke noen næring av perler uansett hvor fine de perlene er. De vil bare trampe de ned, vende seg mot dere, rive dere i stykker. For de er på jakt etter noe å spise. Du har vel noe i lomma, de du som kommer med en åpen hånd mot meg sånn. Willard mener at poenget med det Jesus sier her er at du må ikke tvinge din godhet på mennesker som ikke er i stand til å ta imot. Derfor er det altså viktig at du prøver å forstå det mennesket du har foran deg. Hvem de er, hva slags situasjon de er i, hva slags behov de har akkurat nå. Og derfor inviterer ikke jeg alle dere på metal-konsert i morgen. Altså, hvis du har noe godt som du har så lyst til å dele, så kan det være ganske vanskelig å holde tilbake. Jeg har lyst til å komme med et eksempel fra mitt eget liv. Noen ganger så har fireåringen min det som kalles en meltdown. Det har små barn. Hun skriker og brøler, blir helt utrøstelig, og alt i verden er urettferdig. Og en gang det her skjedde, så var det fordi hun misforstod noe, misforstod mine intensjoner. Jeg skulle til å fortelle henne noe fint, men før jeg fikk sagt setningen ferdig, så la hun seg ned på gulvet og skrek og banka armene i gulvet. Og da tenkte jeg, dette kan jeg fikse. Altså, nå må jeg bare få forklart det her. Altså, du misforstod. Jeg var ikke ferdig med det jeg skulle si. Hør da! Men hun kunne jo ikke ta imot det. En forklaring. Selv om jeg synes at den forklaringen var en perle, selv om jeg skulle vise henne at dette her skulle egentlig bli noe fint. Jeg kunne ikke snakke henne til fornuft, for det var ikke det hun trengte der og da. Hun trengte ikke gode forklaringer. Hun trengte trøst. Hun trengte en klem. Hun trengte å bli tatt opp på fanget og kjenne at jeg kunne romme henne. Være en trygg havn for henne i et kaos av følelser som hun ikke kunne styre. Og senere så kunne vi kanskje snakke om det som skjedde. Men ikke nå. Hvis jeg hadde gjort det, og fortsatt med å gjøre det, så hadde jeg bare kastet perler for svin. Noen ganger så kaster vi perler for svin, og andre ganger så opplever vi at folk prøver å kaste perler på oss, og det er vi som er svinene. Og det er ikke så gøy. Jeg skal gi dere et annet eksempel fra mitt liv på det. Av og til så besøker jeg andre menigheter for å tale på gudstjenester der. Og et sted som jeg har talt noen ganger, så er det en som alltid kommer opp til meg etterpå og sier, «Du, det var veldig bra, men du burde heller ha...» Og så begynner han å forklare at jeg skulle strukturert annerledes, eller tatt med meg dette poenget, eller fått gjort sånn eller sånn. Og jeg får høre hva jeg kunne gjort bedre. Og jeg tror at han som kommer til meg virkelig tenker at nå gir han noen gode råd, han her taleren. Dette kommer han til nytte her, en perle, vær så god. Men der og da, rett etter at jeg har holdt en tale, så jeg så sårbar at jeg ikke mottagelig for kritikk, uansett hvor konstruktiv den Og jeg har ikke bedt han om det heller. Han kaster perler for svin, og helt ærlig så får jeg lyst til å vende meg mot han og rive han i stykker, som det står i teksten, men jeg lar heldigvis være. Altså, de der gode rådene når du ikke vil ha de. Har du sett på side om side? Kopperud, altså Almos sin figur som stopper folk på gata og sier, det der gjør du helt feil, den løpestilen. Du må løpe på foran på føttene, ikke på helene. Nei takk, jeg ikke klar for dette nå. Hvis du vil gjøre godt mot noen andre, gi noen en perle, noe hellig, noe godt, så må du først lytte deg inn til den andres behov. Du må prøve å skjelne, prøve å forstå, hvem du? Hva trenger du akkurat nå? Da kan du virkelig elske din neste. Vi går videre i teksten. Samtidig som vi prøver å forstå hverandre, så må vi også gjøre oss selv forstått. Vi må gi til kjenne våre egne behov, både for Gud og for hverandre. Og Jesus fortsetter altså utdraget i bergprekken med å si, «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.» Jeg tror Jesus utfordrer oss til to ting her. Det første å be og lete og banke på hos hverandre. Altså han står her med en gjeng foran seg, får de til å leve et annerledes liv der man skal elske sin neste. I et sånt fellesskap, så går det an å be om hjelp. Så går det an å vise sine behov. Og så vil noen der kunne møte deg. Men hvis ikke du viser hva du trenger, så er det ikke sikkert at noen får muligheten til det. Det andre, som kanskje det mest umiddelbare og det vi tenker på først, litt på grunn av teksten som kommer etterpå, at Jesus utfordrer oss til å be Gud om hjelp. Og når vi ber Gud om hjelp, så snakker vi til en som hele tiden lytter seg inn til oss. Lytter seg inn til våre behov, som forstår hva vi lengter etter og hva vi trenger. Jesus mener at vi kan ha høye forventninger til vår far i himmelen, når vi forteller han om våre behov. Han fortsetter med disse ordene. Eller, hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød? Eller gi han en orm når han ber om fisk? Når selv dere som onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres far i himmelen gi gode gaver til de som ber ham? Med andre ord, forstå at Gud god. Vi har en far i himmelen som vet hva vi trenger før vi ber om det, og som likevel inviterer oss til å komme og sette ord på det selv i bønn. Det skaper en nær og intim relasjon. Og noen ganger så får vi det vi ber om. Andre ganger gjør vi det ikke. Men da må vi fortsette å stole på og forstå at Gud god, at kanskje vet han bedre. Det kan være en grunn til at vi ikke får akkurat det vi ønsker oss akkurat nå. Ja, det lett å snakke for enkelt om det her, men dere kan tenke videre på det selv. Jeg tror bunnlinjen må være at vi må stole på at vår far i himmelen god, og at vi får lov til å være barn i møte med han. Og da har vi faktisk lov til å, som barn, bli sinte når vi ikke får det vi ønsker oss og ber om. Vi kan rope, vi kan skrike, vi kan klage over alt det som har gått galt, eller over alt det som vi skulle ønske vi hadde, men som vi ikke har. Det lov. Altså, jeg blir glad hvis datteren min kommer og faktisk skriker og klager, for da vet jeg at hun trygg på meg, og sånn kan vi være trygge på Gud. Og på samme måte så kan vi gråte og klage over alt som vondt og urettferdig i verden. Bergprekken begynner blant annet med salige de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes. Vi kan komme til Gud med den lengselen, den sulten etter bedre relasjoner, etter en mer rettferdig verden. Og Gud rommer oss midt i kaoset vårt, midt i alle følelsene, tankene, grubling og tvilen. Og så sier Jesus også, salige de som sørger, for de skal trøstes. Sånn møter Gud oss, og sånn tenker jeg at vi skal møte hverandre. Vi har vårt forbilde i Jesus og i vår far i himmelen. Vår far som lytter seg inn, som forstår hva vi trenger, som gir oss gode gaver når det er tid for det. Vi har en Gud, en treenig Gud, som er motivert av en dyp, dyp kjærlighet. En kjærlighet så stor at han velger å gi seg selv, at han gir sin sønn til verden for at vi skal få leve. Den gaven skal vi ta imot i nattverden etterpå. Men før vi kommer dit, så skal vi høre de siste ordene fra dagens utdrag av bergprekenen. De som vi også begynte med. Jesus sier, alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot de. For dette er loven og profetene. Altså disse ordene, sier Jesus, det oppsummerer loven og profetene. Hele den etiske veiledningen du finner i Bibelen handler om dette her. Å gjøre mot andre som du ønsker at de skal gjøre mot deg. Og disse ordene oppsummerer jo alt det vi har hørt i bergprekenen. Den veiledningen Jesus gir til sine disipler. Og disse ordene oppsummerer også det utdraget fra bergprekenen som vi har hørt i dag. Ikke døm andre. Uten å prøve å forstå dem, for du har vel ikke lyst til å bli dømt uten først å bli forstått. Ikke kast perler for svin, for du vil vel heller ikke sette pris på å få noe du ikke har lyst på, ikke trenger, ikke har bedt om. Gi heller bort gode gaver. Gi folk det de trenger. For det vil du vel at de også skal gjøre for deg. Og vær grei å fortelle andre om dine behov, slik at de får muligheten til å gjøre noe godt mot deg. I sum, alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot de. Hvis denne leveregelen skal bli mer enn en sånn «check, jeg har gjort en god gjerning», hellighetslista vi holder på å fylle seg opp, men faktisk være kjærlighet der vi setter den neste i sentrum. Hva er det vi må gjøre da? Jo, den røde tråden i alt det jeg har prøvd å si da, og jeg har hørt Jesus si, det er prøv å forstå din neste. Prøv å skjelne, prøv å lytte deg inn på dine egne og andres behov. Og da slipper du da. Og stelle i stand overraskelsesfest for en venn som hverken liker oppmerksomhet eller store folkemengder. Da slipper du å begynne å gi massasje til noen som ikke liker å bli tatt på. Da slipper jeg å bruke tusenvis av kroner på å ta alle dere med på en metal-konsert som de fleste av dere ville helst slippe å være på. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot de, sier Jesus. Og med en god dose empati, lytting og forståelse, så er det her virkelig en gyllen regel. Hellige Ånd, jeg ber om at du som gir visdom, må gi visdom i våre hjerter, så vi kan forstå og skjelne hva som er godt i møte med vår neste, sånn at vi kan gjøre gode ting for hverandre og ta gode ting imot. I Jesu navn. Amen. Da skal vi få synge en sang som ikke finnes på ark.